Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Гісторыя з арыштам КДБ жыхара Наваполацку Андрэя Гайдукова паводле абвінавачання ў шпіянажы выклікала вялікі розгалас. Назіральнікі выказваюць розныя версіі, ад спробаў КДБ маніпуляваць кіраўніцтвам краіны да сапраўднага шпіянажу на карысць Расіі. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
14 листопада у КДБ не додали ничего нового до истории с затриманием по более обвинувачению в шпионаже жихара Новополоцку Андрея Гайдукова. У приватности у справе не заявилось новых затриманных, сказал керовник управы по связи с громадскостью КДБ Александр Антонович.
Домыслы и так далее, это другое дело. Мы даем фактуру, даем то, что можно дать с учетом следствия и так далее. Поэтому пока такая информация.
И покольку только Гайдуков затриманный, больше никого, так?
Вот только в отношении одного человека мы давали информацию.
По воле незалежных медиа, у справе об шпионажу фигурует так само жихар Новополоцку Илья Богданов. И он сябра затриманного Андрея Гайдукова и активист БХД. 9 листопада Лю Богданова затримали у Новополоцку, отвезли в мест на допыт и отпустили под подписку про невыезд у статусе подозрённого. Что до обвинуваченного у шпионажа Андрея Гайдукова, то по воле сутрашини БХД Виталия Ромашевского, то не выходит оргкомитет БХД, как ранее поведомили журналисты. У этой связи Виталий Ромашевский покуль не разглядая у якости максимальную версию, что шпионскую историю КДБ придумал для переследу молодых христианских демократов.
Не доводится казать, потому что, коли бы было так, то, полно, супрать именно это сябров оргкомитета альбо региональных лидеров были провокации, а зараз покуль что их не назирают.
Сказал Виталий Ромашевский. Ромашевский не смог прокомментировать зверски, что Андрей Гайдуков сябра незарегистрированной инициативы молодые интеллектуалы. Виталий Ромашевский обурается, что Гайдукова долгий час не допускали адвоката. Былый войсковый контрразведчик, подполковник отставки Сергей Аниська, бачит связь помеж отставкой старшини КДБ Вадима Зайцева, якая отбылась 9 листопада, выбухом у Витебску 11 листопада и шпионской историей в Новополоцку.
Меня этот факт настораживает. Сразу резкая активизация. Как будто показать, что вот, дескать, мы все-таки работаем. Не надо отставки.
9 листопада был отправлен в отставку старшиня КДБ Вадим Зайцев. Это отбылось подчас нарады с уделом Александра Лукашенко и официально было связано с самогубством отказного супрацовника КДБ Александра Казака. Держ-секретарь Совета безопасности Леонид Мальцев не выключил в своей заяве на нараде, что Зайцев на былую посаду вернется, когда расследование покажет компетентность его и других службовых особ. Войсковый глядальник Александр Лесин больше схильный до версии, что новополоцкого шпиона выкрали для того, как натиснуть на одну из державу, как отримать полные политические выгоды, и помочь уластным выведникам.
Я не думаю, что суть секретов, которые передавал этот молодой человек, что они были настолько значимы, что требовали незамедлительного задержания. А когда нет такой острой необходимости, что утечет какая-то важная информация, это все же просто шаг публичный для того, чтобы либо какой-то державе выразить свое недовольство, удовлетворение, либо потребовать какой-то потом ответной меры, то есть обменять на какого-то нашего человека. Ну, масса тут случаев.
На какую Украину мог шпионить затриманный, коли говорка соправды про шпионаж? Сергей Сацук, автор шматликих незалежных журналистских расследований, не включая, что в этой краине может быть и Россия. Аргументы Сергея Сацука не только то, что Новополоцк – стратегичный нафтоперапрацовщий регион Беларуси, на який мають певные пляны российские промысловцы, а и специфичные поводины белорусского КДБ и официальной пропаганды.
Сказать, что есть такой факт, задержали, все. А какая разведка, чем они занимались, не обнародовано. И это наоборот, вот, если было западное, то почти наверняка обнародовали, потому что как бы отношения с Западом плохие, и там терять особо нечего. Наоборот, сказали, вот, какие у них такие, всякие и так далее. А именно то, что не обнародовали, наоборот, говорит, после той версии, что это российские какие-то, мол, службы. То, что с Россией будет там по дипломатическим контактам по этому факту говорить. А западным спецслужбами по дипломатическим контактам нет смысла говорить, сколько отношений так никуда.
Кажа журналіст Сергей Сацук. Вельмі сумнеўна, каб 22-гадовы слесар мог сабраць звесткі стратэгічнага характару цікавыя замежныя выведцы, лічыць яшчэ адзін журналіст Андрэй Салдатаў, рэдактар сайту Агентура.ру і аглядальнік Новай газеты. Паводле яго, калі контрвыведка сапраўды вядзе здрадніка і прыходзіць да тайніка, і нават калі прынятае рашэнне, што гэтага здрадніка будуць браць, то звычайна спрабуюць захапіць яшчэ і агента ці супрацоўніка іншага спецслужбы. Калі гэтага не адбылося, то гэта правал контрвыведніцкай аперацыі. Інтэрв'ю з Андрэем Салдатавым чытайце на сайце свабода.орг. Нагадаю, што за шпіянаж на карысць замежных выведак дагэтуль сядзяць у турме чацвёра разжалаваных беларускіх афіцэраў. І гісторыя, таксама гісторыя іншых замежных шпіёнаў у Беларусі, прыгадае Ігар Карней.
5 гадоў таму справа польскіх шпіёнаў была адной з самых гучных, хоць і разбіралася за зачыненымі дзвярыма. Як патлумачылі ў кампетэнтных органах, у мэтах аховы дзяржаўных сакрэтаў, на якія якраз і замахнуліся абвінавачаныя. Па справе праходзілі былыя вайскоўцы Уладзімір Рускін, Сергей Карнелюк, Павла Пяткевіч, а таксама дзейны на той час афіцэр Віктар Богдан. Усіх прызналі вінаватымі ў цяжкім крымінальным злачынстве, здрадзе дзяржаве ў форме шпіянажу. Па выніках суду Пяткевічу і Карнелюку прызначылі пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам 7 гадоў кожнаму, Богдану 9 гадоў, Рускіну 10 гадоў з адбываннем у папраўчай калоніі ўзмоцненага рэжыму. Тагачасны намеснік старшыні КДБ Беларусі Віктар Вягера прызнаў, сваімі дзеяннямі шпіёны не паспелі нанесці шкоду абараназдольнасці краіны, але падкрэсліў, што яны збіралі для польскай выведкі дадзеныя, якія складаюць дзяржаўную таямніцу. Інфармацыя ў асноўным тычылася стану аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай абароны так званай саюзнай дзяржавы. У афіцыйных СМІ асабліва падкрэслівалася. Злачынцу схапілі на гарачым учынку. Маўляў, усе дадзеныя спачатку здымаліся на стужцы, затым пераводзіліся ў лічбавы фармат і запісваліся на флэшку. Пасля гэтага ў адмысловым тайніку ў аўтамабільным вогнетушыцелі перавозіліся праз беларуска-польскую мяжу. Назіральнікі яшчэ тады задаваліся пытаннем, навошта ў эру кампутарных тэхналогій настолькі ускладняць працэс перадачы інфармацыі. Тое ж рытарычнае пытанне ўзнікае і ў выпадку з затрыманым днямі па тым жа артыкуле «Здрада дзяржаве» Андрэем Гайдуковым, які нібыта капаў схроны, у якім меўся хаваць замоўленыя заходнімі спецслужбамі сакрэты. Говорить былы следчы прокуратуры правоабаронца Олег Волчак.
Когда назначили шпионать 2006 года на границе, что мы якобы можем перевести какую-то секретную информацию, тогда говорил таможникам: ребята, сейчас техника настолько развита, что есть специальные программы, которые могу по интернету засекретить, могу на удаленный доступ, и человек тот, который знает, откроет, и проблем никаких нету, и рисковать не надо. Какой-то примитивный способ, напоминающий 60-е года, когда не было компьютеров, когда не было других источников передачи информации, закапывать, откапывать. Очень примитивно на сегодняшний момент для разведчика.
У шпионской справе был еще один фигурант – майор российской армии Сергей Юреня. И он удельничал в процессе в якости сведки. Поведомлялось, что российский громадянин пришел с повинной у ФСБ России, что стало подставой до переквалификации складу злочинства. Па некаторых звестках, менавіта пакаянне Юрэні прымусіла беларускіх чэкістаў узяцца за распрацоўку шпіёнскай групы з ліку сваіх жа афіцэраў. Сваякі асуджаных па дапамогу да праваабаронцаў не звярталіся, таму месца адбыцця пакарання польскіх шпіёнаў да чарговага гучнага скандалу мала каго цікавіла. Між тым ёсць звесткі, што яны ўтрымліваюцца ў адной з самых суровых беларускіх турмаў – калоніі нумар 14 у Новасадах пад Барысавам. Менавіта там у свой час 15 месяцаў у агульнай камеры адседзеў іншы агент замежных выведак – грамадзянін Італіі Анджэла Антонію Піў. У красавіку 2000-га Піў разам з грамадзянкай Беларусі Ірынай Ушак былі абвінавачаныя ў дзяржаўнай здрадзе. Інкрымінавалася спроба завалодаць дакументамі са звесткамі ваеннага характару. Піў атрымаў 4,5 года зняволення, Ушак на паўгода меней. Прыблізна ў той жа час на 7 гадоў зняволення быў асуджаны і грамадзянін Нямеччыны, супрацоўнік Цэнтру стратэгічных даследаванняў Маршала Крыстафер Лец, якога таксама абвінавацілі ў антыбеларускай дзейнасці. Дзякуючы заступніцтву высокіх чыноў сваёй краіны, ён быў памілаваны Александрам Лукашэнкам і дэпартаваны на радзіму.
Гісторыю замежных шпіёнаў у Беларусі прыгадаў Ігар Карней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. Працы няма, але на завод мусіш з'явіцца строга без спазненняў. Прыйшоў і сядзі, склаўшы рукі. Калі пашанцуе, дарушыць падмятаць цэх. Заробак 600 тысяч за месяц. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры «Свабоды». Пасля падзеі 11 лістапада, калі прагучаў выбух каля будынка абласной управы КДБ, па Віцебску пранеслася хваля чутак пра арганізатараў і наступствы гэтага інцыдэнту. Афіцыйная заява пра трох затрыманых не праяснила сітуацыю для мясцовых жыхароў. Яна спараджае новыя і новыя чуткі. Перадае Інна Студзінская.
Каля будынка КДБ на вуліцы Савецкай ўжо няма ахоўнай стужкі, шкло ў вокнах на месцы. Усё выглядае так, быццам нічога і не было, ні ўзмоцненай аховы, ні міліцэйскіх патрулёў. Між тым, жыхары Віцебску хацелі б ведаць падрабязнасці здарэння. Віцебская пенсіянерка, спадарыня Галіна, таксама цікавіцца інфармацыяй у сеціве.
Сяброўкі звоняць другі раз і пытаюцца, чула ты там што, што ў нас там здарылася. Ну, вот недзеж там узарвалася. Калі КДБ ж кажа, ну, вот а як ты лічыш? Я кажу, што я магу лічыць без інфармацыі? Я толькі ведаю, што КДБ усе ненавідзяць і баяцца, поэтому яго многа ворагаў. Факт. Паведамілі? Паведамілі. Яшчэ не чого не вядома, адзін толькі факт, і тут же пачынаецца бла-бла-бла, бла-бла-бла, это тое, гэта той.
Насамрэч, інтэрнэт поўны звестак сумнеўнага паходжання, аж да таго, што нібыта прыстасаванне мусіла выбухнуць на пачатку працоўнага дня ў панядзелак, але нехта не разлічыў, і ўсё здарылася раней. Што да падазраваных асобаў, то адразу было паведамлена, нібыта адзін з затрыманых мае адхіленне ў паводзінах і раней тэлефанаваў КДБ з некарэктнымі выказваннямі на адрас уладаў. Учынак быў кваліфікаваны як хуліганства. Але потым прадстаўніца абласнога следчага камітэту, куды перадалі крымінальную справу, заявіла наступнае. Сітуацыя не каментуецца, гэта тычыцца як акалічнасцяў справы, так і фігурантаў, у прыватнасці іх асобаў і сацыяльнага становішча. Былы аператыўны супрацоўнік міліцыі Александр Мікулін не разумее, чаму раптам зайшла гаворка пра сацыяльнае становішча.
Это что, у нас получается до такой степени общество разделилось, что, например, взрывы при КГБ будет одно делать, взрывы при МВД, другие, взрывы на вокзале, третьи, метро, четвертый, это социальное положение, оно как бы неуместно. И тут возникает вопрос, какой мотив и цель вообще-то этого деяния? Я подошел вчера, место подрыва находится в слепой зоне, ни одна камера не видит, что там происходит. Подход как раз выбран очень профессионально. Так что-то там произошло все-таки. Может, это проверка по работе правоохранительных органов.
Здагадак можа быць колькі заўгодна, але аб'ектыўнай інфармацыі няшмат. Праваабаронца Павел Левінаў мяркуе, што гэта не выпадкова.
Кому-то выгодно, чтобы распространялись слухи, потому что недостаток информации всегда порождает слухи. Нет вообще никакой реакции, то есть как будто ничего не произошло, или произошло что-то обыденное. Вот я как правозащитник глубоко озабочен действительно тем фактом, что мы не знаем фамилии задержанных, мы не знаем, оказывается ли задержанным людям должная правовая помощь, мы не знаем, нуждаются ли они в медицинской какой-то помощи.
Ни Павлу Левінаву, ни журналистам не удалось отшукать тых, хто быў затрыманы ў ноч з 11 на 12 лістапада ў якасці падазраваных і каго потым адпусцілі. Пры першых жа спробах скантактавацца, людзі адмаўляюцца гаварыць пра тыя падзеі. Не выключана, што іх проста запалохалі, лічыць праваабаронца.
З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Арышт наваполацкага шпіёна абрастае версіямі ад маніпуляцыі з боку КДБ да сапраўднага шпіянажу на карысць Расіі. Расійскі міністр энергетыкі ацаніў страты расійскага бюджэту ад беларускага бізнесу з растваральнікамі на 1,5–2,5 мільярды даляраў. За шпіянаж на карысць замежных выведак дагэтуль сядзяць у турме 4 разжалаваных беларускіх афіцэраў. Польскі пасол Лешак Шарэпка прызнаў не паўнавартасны ўзровень супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі-суседкамі. У Віцебску знікла ахоўная стужка вакол будынку КДБ. Звесткі пра арыштаваных у сувязі з выбухам застаюцца ў сакрэце. І праз 200 гадоў пасля нараджэння Паўлюка Багрыма разгаданыя не ўсе тайны жыцця сялянскага паэта Каваля. 14 лістапада – усясветны дзень барацьбы з дыябетам. У Беларусі колькасць хворых на дыябет штогод павялічваецца на 22 тысячы чалавек. Лекары заклікаюць патэнцыйных хворых трымацца здаровага ладу жыцця. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Праваабаронца Кацярына Садоўская хворая на цукровы дыябет больш за 20 гадоў. Лекі пенсіянерка прымала нават у зняволенні, якое адбывала паводле крымінальнай справы аб абразе кіраўніка краіны.
Вышивши з-за кратов, Катерина Садовская змінила місце лікування з поліклініки на комерційну установу, чим вельми задоволеная.
Пошла в школу здорового питання, раніше їздим на завтрак, а потім в течение дня нам розписують, скільки білков, жиров, углеводів ми повинні потребити за сутки. У мене пішли лучші результати. Зараз я на інсуліні, зменшився вес, зменшилася доза. Я себе зараз вельми добре почуваю. Мені більше подобається, звісно, тут у школі. Тому що тут действительно какой-то есть результат. Не просто слепо так, колешь инсулин и все, и там, как они говорят, обязательно овсянку ешь, хоть раз в день ешь овсянку, а она не идет. Это ж тут идет конкуренция, поэтому то, что я перестала принимать, мне все равно рекомендуют, принимай и все. Метформин не идет, а ты все равно пей, хотя я от этого хуже чувствовала.
Поводле офіційної статистики, в Білорусі на сьогодні зареєстровано 223 тисячі хворих на цукровий діабет. Штогод гэтая лічба павялічваецца на 8-10% альбо на 20-22 тисячі чалавек. Систематичны прыём лекаў – абавязкова ўмова пры змаганні з хваробай. Дзяржаўная сістэма аховы здароўя ладзіць таксама праграмы прафілактыкі ў адмысловых школах. Камерцыйныя установы за пэўную плату пропонують допомогу практичную, каже инструктор клубу здорового харчевания Антонина.
Но мы для каждого решаем проблему. То есть у диабетиков одни проблемы. У людей с сердечно-сосудистыми другие. Бывают и диабет, и давление вместе. Мы никого не лечим. Лечатся все в поликлинике. Мы только учим там белки, жиры, углеводы, что с чем совмещать и так далее. У нас нет медикаментов. Я не назначаю никакое лечение. Но люди, изменив питание, они теряют вес и они говорят, что за 20 лет врачи им столько не помогли.
Медики заявляют, что захворывания на цукровый диабет штогод выявляются как у детей малого возраста, так и у людей 45-50 годов и старейших. Головная причина захворывания старейшей группы – гипертония, залишняя вага, стрессы. Працягласць жыцця дыябетыкаў у жанчын складае 72 гады, у мужчын 68. У змаганні з хваробай шмат залежыць ад саміх людзей, лічыць галоўны эндакрынолаг Беларусі Алла Шапялевіч.
То, што касаецца медикаментознай тэрапіі, она абсалютна даступна і адработана. Но лошадь можна падвести, извините, к водопою, но заставіць піць ее невозможна. І мы это видим, если чалавек сознательна, очень настойчива выполняет рекомендацыі доктора, результаты прекрасныя. Продолжительность жизни больше даже, чем у людей без диабета. Если человек спустя рукава к рекомендациям относится, результаты плачевные.
Как поведомляют Всесветная Федерация Диабету, сегодня в свете на цукровый диабет покутают 366 миллионов человек. Ближайшими годами колькость хворых может достигнуть 500 миллионов.
И еще 5 парадов лекаров хворым на цукровый диабет собрал мой коллега Сергей Навумчик.
Вот что раят лекары. Регулярно проверяйте уровень цукру в крови, особенно после 40 годов, альбо коли маете лишнюю вагу. Споживайте больше ежи со складанными углеводами, которые сприяют низкому уровню холестерину, а менавито макаронные вырабы, рис, городнину и бульбу. А вот от фастфуду варто отмовиться цалком. Як мага мені цукру. И соли так само менее. Навод легкие, але регулярные физические практикования, коли они робятся 5 разов на тыдень, субботу и неделю можете отпочить, зменшают рызыку захворывания цукровкой на 50%.
Нагадаю, что сегодня у свете означается день борьбы с цукровым диабетом.
От часов Кастрычинского перевороту до наших дён на Личине, по воле адмысловцев, изникло 230 населенных пунктов. У часе этой вандруки я отшукал еще два, больше за половину из них у 21-м стагодзе. Сегодня радуя свобода, кинутые хаты, да и чудотворная каплица на Личине, у свермах и пашках.
Подорожные нататки Виталя Сямашки слухайте поздней у нашем эфиры. 14 листопада исполняется 200 годов Паўлюку Багрыму, легендарному селянскому поэту и талиновитому майстру кавалю. И хоть один оцалелый верш его давно стал хрестоматийным, и хоть до сегодня висит у костеля его родного крошина, что близу Барановичев выкованная им жирандоля с жаўруками да имем автора, доследчики не разгадали у всех таямниц ягонага життя и творчей спадчины. Некоторые увогуля личат Паўлюка Багрыма выником мистификации. Тему протягивает Валентина Аксак.
Барановицький краязнавца Михась Маліновський давно і активно змагається супрот тих, хто признає і шанує Павлюка Багрима. Сьогодні він навіть спробував долучити до гэтага змагання КДБ. А ось дослідчик Ігор Запруцький переконаний, що йому удалося науково обвергнути авторство 16-годового хлопчука з вёски Крошин у дочиненні до знакомитих радков «Заіграй, заіграй, хлопча малий». Ён мае цэлы шэраг літаратуразнаўчых аргументаў, але ўсе яны зводзяцца да аднаго.
Справа вся ў тым, што, як вы разумееце, той жа Багрым меў даволі абмежаваную ступень адукацыі. Чытаць, пісаць, лічыць. Плюс читав він байки в основному, Нарушевича, Езопа і так далі. І дивна річ, чоловік, який читає і ведає байки, ну а байка – це любимий жанр класицистів, да? Раптом проявляється як виразний такий романтик. Натурально я лічу, що він не мог бути автором цього вірша.
Знойдзеныя калегам Ігара Запруцкага Язэпам Янушкевічам дакументы пераконваюць, што Паўлюк Багрым жыў у Крошыне, бунтаваў разам з аднавяскоўцамі супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, складаў вершы пра гаротны лёс ды варты пачэснага месца ў гісторыі беларускай літаратуры. Свае навуковыя знаходкі спадар Янушкевіч выклаў у выдадзенай нядаўна кнізе «А ў маскалях трудна жыць». У кнізе чытач знойдзе шмат дакументаў з архіву крошынскага ксяндза Каруся Жураўскага, датычных Паўлюка Багрыма. Спадар Янушкевіч працягвае.
Сама метрыка ягонага нараджэння на лацінскай мове, метрыка смерці ягонай маці і метрыка смерці ягонага бацькі Язэпа Багрыма, а таксама і нечаканы перашлюбны пратакол, з якога мы даведаемся, што ў 864 годзе Паўлюк Багрым, маючы 52 гады, ажаніўся з удавой Карнеліяй і Шышлоўскай. А яшчэ што дапамагаюць зразумець гэтыя дакументы, гэта тое, што за год да вядомай нам крашынскай трагедыі, якая прагрымела тады па Літве, тым, што больш і дзясятка непакорных крашынцаў саслалі ў Сібір, можна даведацца пра тое, што ў 827 годзе само сямейства Багрымаў перажыло трагедыю не меншую, калі Паўлюку давялося хаваць свайго брата восьмімесячнага Антосіка і трохгадовую сястру Паўлінку. Так што для таго, каб выказваць тыя на ўвесь голас пачуцці, якія выказаныя ў гэтым творы, Паўлюк Багрым меў падставы.
Землякі Паўлюка Багрыма ніколькі не сумніваюцца ў ягонай паэтычнай спадчыне, ды імкнуцца годна шанаваць яе. 200-гадовы юбілей Багрыма яны адзначылі ў Крошыне 4 лістапада грамадскімі высілкамі, гаворыць старшыня Баранавіцкай суполкі ТБМ Віктар Сырыца.
Мы спадзяваліся, што гэтае свята будзе адзначацца на такім жа ўзроўні, як гэта пачыналася ў 90-е гады. Вось тады ініцыятарам Багрымаўскага фэсту было міністэрства культуры, міністэрства асветы, гарадскі і раённыя выканаўчыя камітэты ўдзельнічалі. А цяпер статус гэтага фэсту значна панізіўся на дзяржаўным узроўні. Але людзі памятаюць.
Дзякуючы настойлівасці баранавіцкіх актывістаў, да 200-х угодкаў іхнага знанага земляка была выдадзеная паштовая каперта. І гэта ўвесь удзел дзяржавы ў шанаванні юбілею Паўлюка Багрыма.
Міты і праўда пра Паўлюка Багрыма ў аглядзе Валянціны Аксак. Нагадай, што магілу Паўлюка Багрыма можна знайсці ў Крошыне на мясцовых могілках. З вамі Радыё Свабода, і зараз даму слова нашым слухачам.
Мяне, як і многіх беларусаў, абурылі некаторыя апошнія выказвання стваральніка Беларускага народнага фронту і яго актыўнага лідара Зінона Пазняка. І з гэтай нагоды я напісаў эпіграму. І здзівіў жа нас Зянон, з КДБ здружыўся ён, і з яго пазіцыі ганьбіць апазіцыю.
Дзякую вам за тое, што агучылі адказы Зянона Пазняка карыстальнікам сеціва. Нарэшце стала бачна, хто ёсць ху. Асабісты нізкі паклон Зянону. Ён яшчэ раз паказаў, што сярод беларускіх палітыкаў роўнага яму па адданасці, паслядоўнасці справе адраджэння бацькаўшчыны і па розуму няма.
Званкі на свабоду.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а на нашем сайте мы пытаемся ваше меркование, ваши версии на конт арышту новополоцкого шпиона. Мы так само пропонуем вам взять удел у опытания, якую информацию он мог закладывать у тайник. Литовские помежники продухилили увоз у Литву с Беларуси радиоактивных лисичек. Норма радиации у них была перевышенная больше удвоя. Про это поведомила служба оховы державной мяжи Литвы. С подробязностями Ганна Соус.
Небезпечны груз быў знойдзены ва ўторак увечары на кантрольна-прапускным пункце пры праверцы грузавога аўтамабіля з прычэпам, за рулём якога знаходзіўся 55-гадовы грамадзянін Беларусі. Пры ўездзе грузавіка спрацавала стацыянарнае абсталяванне вымярэння радыяцыі. Памежнікі праверылі грузавік дадаткова ручнымі прыборамі вымярэння радыяцыі і высветлілася, што радыяцыйны фон лісішак дасягаў каля 50 мікрарэнтген у гадзіну пры дапушчальным фоне ў 20 мікрарэнтген. Замер быў выраблены звонку прычэпу, магчыма, фон у сярэдзіне быў бы яшчэ вышэйшы. Паводле дакументаў, груз накіроўваўся з аднаго беларускага прадпрыемства праз Літву ў краіны заходняй Еўропы. У адпаведнасці з устаноўленым парадкам быў павешаны цэнтр радыяцыйнай бяспекі Літвы. Памежнікі вырашылі не пускаць груз з Беларусі. У цэлым сёлета літоўскія памежнікі выявілі 72 выпадкі перавышэння радыяцыйнага фону, паведамляе Дэлфі. Некалькі гадоў таму Інстытут навакольнага асяроддзя ў Мюнхене распаўсюдзіў заяву адносна чарговай партыі радыёактыўных лісічак, якія трапілі ў гандаль нямецкай федэральнай зямлі Баварыя. І, мяркуючы па ўсім, таксама прадаваліся ў розных краінах Еўразвязу. Як сцвярджала навуковая супрацоўніца Мюнхенскага інстытуту, фізік Карен Вурцбахер, апошнім часам пры праверцы ўсходнееўрапейскіх грыбоў павелічэнне цэзію проста кідаецца ў вочы. Відавочна, што гэтыя грыбы паходзяць з пацярпелага чарнобыльскай радыяцыі рэгіёнаў Беларусі, Расіі і Украіны. У якасці пастаўшчыка можа значыцца Літва ці іншыя незабруджаныя радыяцыі ўсходняй краіны Еўразвязу.
Расказвала Ганна Соус. І праз 2 гадзіны у эфіры начной свабоды наш бліц-аналіз напярэдадні адкрыцця інвестыцыйнага форуму ў Мінску. Вы пачуеце меркаванне эканаміста Міхаіла Залескага, які лічыць, што з інвестараў у Беларусі ідуць толькі рызыканты альбо розная драбяза. З вамі ў праскай студыі была Алена Ціхановіч. Заставайцеся на хвалях свабоды. Нагадаю таксама наш адрас у інтэрнэце свабода.орг або свабода.by. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Арышт новополоцкого шпиона, обрастая версиями. От манипуляции сбоку КДБ до соправдного шпионажу на корысть России. Российский министр энергетики оценил страты российского бюджету от белорусского бизнеса с растворальниками на 1,5–2,5 миллиарды долларов. За шпионаж на корысть замежных выведок до этого сидят у турме 4 разжалованных белорусских офицеров. Польский посол Лешек Шарепко признал неправильность паўнавартасны ўзровень супрацоўніцтва паміж 2 краінамі-суседкамі. У Віцебску знікла ахоўная стужка вакол будынку КДБ. Звесткі пра арыштаваных у сувязі з выбухам застаюцца ў сакрэце. І праз 200 гадоў пасля нараджэння Паўлюка Багрыма разгаданыя не ўсе тайны жыцця сялянскага паэта Каваля.